Tādēļ mēs sēdē izskatījām tikai tiesības aktus, kas saistīti ar e-veselības darbību, un konstatējām, ka diemžēl ir izteikts apdraudējums pacientu sensitīvo datu aizsardzībai. Tas mums rada tādas pamatotas bažas, ka e-veselības sistēma ir negatava, un mēs biedru sapulcē pieņēmām lēmumu neatbalstīt šādu e-veselības ieviešanu un neslēgsim līgumus, līdz kamēr e-veselības sistēma nebūs gatava un nebūsim mēs droši, kad pacientu dati būs pilnīgi aizsargāti.